Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Mamerina manatitra ny arahava ho antsika mianakavy indray amin'izao takariva ny zoma faharoa ny volana febroary izao fotoana izay anoloranao anao ny vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany avy hatrany ary dia ny lohatenim-baovao no atolotra anao. Ho tanterahana ny 23 hatramin'ny 25 ny volana aogositra ho avy izao ny Congres Eucharistique Nationaly any amin'ny arsidiosezy ny Antsiranana. Lohahevitra entina hiainana io congres io ny hoe ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao piraitam-po avokoa ianareo rehetra. Nalaina tao amin'ny Matio 23:28. Nanentana ny rehetra ametraka amin'ny toerana ambony ny asa fanabeazana i Monseigneur Jean de Dieu Rawilson ary nanome afatra sy fampianarana mifantoka amin'izay asa fanabeazana izay tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Masindady Juan Bosco ny 13 ny volana janoary lasa teo. Nofaritan'ny ray masina François ho toy ny ratsy manjoy antsika n'aiza n'aiza misy antsika ary mpanimba ny fifandraisan'ny olombelona ny atezerana nandritry ny audience generale tamin'ny alarobia teo raha nanohy ny katesizy momba ny aratsipanahy sy ny atsara-panahy izy. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia ny ampiray ny tenim-pirenena ampiasaina amin'ny famoahana sy fampitam-baovao eo anivon'ny Vatican News ka nampiasaina nanomboka tamin'ny alarobia 13 janoary teo ny teny mongol. Miantso sy manentana ny rehetra hivavaka sy handray andraikitra ho an'ny marary efa anatin'ny dingana farany amin'ny aretina sy ho an'ny fianakaviany ny Papa François ao anatin'ny fangatahambavaka ho an'izao volana febroary izao. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirian'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana dia ny mikasika ny Congres Eucharistique Nationaly izay ho tanterahana ny 23 hatramin'ny 25 ny volana aogositra amin'nyity taona ity any amin'ny arsidiosezy n'Antsiranana. Nanatanteraka fiaonana tamin'ireo mpanao gazety tamin'ny 13 janoary teo ny avy eo anivon'ny mpikarakara ity Congres Eucharistique ity notronin'ireo solotenany ray aman-dreny eveka avy eo anivon'ny fivondrona merina eveka ny Madagasikara. Anisan'ny nisongadina nandritra izao fionana tamin'ny mpanao gazety izao ny fanazavana mikasika ity kongresy eukaristika ity mitondra ny mampahafantatra ny mahakasika an'izay ary Monseigneur Gabriel Randrianantenaina eveka ny diosezy ny Tsoroany Mandity.
Lehibe loatra ny anjara toeran'ny eukaristia amin'ny fiainan'ny kristiana fa izy ny loharano fototra arivo ny fiainan'ny kristiana ary tombolazan'ny konsily vatikanina faharoa ka dia noraisiny fivonolamberina eveka to Madagasikara ny fanapa-kevitra araka ny taratasy pastoralina voakany tamin'ny 13/28/2020 dia ny ankalazana ny kongres eucharistika nasionaly ka nasana ny kristianina rehetra anatika an'izany fotoan-dehibe izany. Tamin'ny taona 1979 no misy kongresy eukaristika nasionaly voalohany teto Madagasikara. Ny taona 1980 kosa no misy ny farany samy natao teto Antananarivo rehetsika ireo. Ny fankalazana ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena izay atao an'ny Quito Equateur ny fahavaloka hatramin'ny 15 septambra 1980 zao dia mifanina lalana amin'ny fankarazahana ny kongres eukaristika izay ataontsika any amin'ny arsidiosezy Antsiranana dia faliana no mamerina ny fanasana antsika mianakavy mba hifindra maro anatrika an'izany kongres eukaristika nasionaly zany ary anovaina fa ny eukaristia no ivy ny fiainany eglizy ary ny faratampony fiaonantsika fiangonantsika amin'i Jesosy Kristy.
Ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao preta-po avokoa ianareo, io no lohahevitra entina hiainana io kongresy eukaristika amin'ity taona 2022 ity any amin'ny arsidiosezy nantsiranana. Ka mitondra ny fanazavana mahakasika ny nandraisana izao lohahevitra izao, ny ray aman-dreny eveka ao amin'ny arsidiosezy nantsiranana izay mpandray ity kongresy eukaristika ity, Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Anahoana kosa ary ny fanomanam-panahy ahafahana miatrika ity kongresy eukaristika ity, mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay fiononana ry Antsoina Tanael, anisan'ireo ekipa mpanomana ny kongresy eukaristika nasionaly.
Karaka ny nanokanan'ny papan'ity taona ity ho taombavaka moa dia mifandraika amin'izay indrindra ny fiomanam-panahy atao. Dia misy zany a ny fanentanana isam-bolana izay alefa amin'ny isan'ny diosezy izay iarahana mivavaka sy mamantatra misimisy kokoa ny eukaristia. Ao anatin'izany ihany koa no anentanana ny isam-paroasy, ny isam-pianakaviana, ny isam-batan'olona sy ny isam-pikambanana mba anao ny vavaka iombonana amin'ny fankalazana izao kongresy eukaristika izao.
Inona ary no atao amin'ny fiainana ity kongresy eukaristika ity? Mbola mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay hatrany fiononana ary Antsoina Tanael.
Amin'ny kongresy eukaristika azy a dia tsy maintsy miaina mazava ho azy a ny asarobidin'ny eukaristia ny kristianina amin'ny alalan'ny sorona masina, fampianarana sy fijoroana vavolombelona, eo ihany koa ny procession eukaristika sy ny adoration ary ny sakramentan'ny fampiavanana. Io etsika io moa dia hialoavan'ny fiaonambe nasionalin'ny afafy FET.
Ho an'ireo izay maniry ny andehany amin'n'ity kongresy eukaristika ity ary izay ho tanterahana ny 2020 hatramin'ny 2020 ny volana aogositra ity ary dia efa nisokatra tamin'ny 1 novambra 2020 ary farana ny 28 aprily 2020 izao ny fisoratana anarana araka izao fifamizarana mbola ataony fiononana ry Antsoina Tanael izao ekipa mpanomana ny kongresy eukaristika nasionaly.
Ny mikasika ny fisoratana anarana dia efa misy ireo coordonateur na mpiandraikitra mpandrindra ny kongresy eukaristika isan'ny diosezy, ka izy ireo no mametraka ny lamma isan'ny diosezy a amin'ny fisoratana anarana. Dia misoratra anarana any amin'ny eglizy iraka na ny paroasy a ny kristianina tsirairay, dia ny eglizy iraka sy ny paroasy indray avy eo a no mampiakatra izany a any amin'ny coordinateur ny listre ireo amonjy a ny kongresy eukaristika. Tsara ho mariana moa fa izay voalaza izay a dia ny kristianina ankoatry ny mpikambana ao amin'ny TPPM afafy FET. Ny fisoratana anarana ho an'ny kristianina ireo a dia efa nisokatra tamin'ny voalohan'ny volana novambra 2020 ka mifarana izany a ny 28 aprily 2020. Ka misoratra anarana avokoa zany a na ireo mipetraka any amin'ny sit zany a na ireo tsy mipetraka any amin'ny sit.
Anuizatsika ny vaovao dia ny makasika ny fankalazana ho an'ity andro an'ity dia nankalaza ny fetin'ny jiromasina isika fotoana ihany koa ankalazana ny nanolorana ny tompo tao an-tempoly izay andro natokana hivavahana ho an'ireo ao anatin'ny fiainana voatokana. Misary ny resadresaka izay ny fanaovana tamin'ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo makasika ity fankalazana ity. Mon père Wagner Randriamampandry.
Lareta de vaovao tokana ho an'Andriamanitra tamin'ny batemy fa misy indray ireo samy roso lalina kokoa amin'ny maha olom-boatokana azy de manokana ny tena manokana mihitsy ho an'Andriamanitra de mizotra amin'ny lalana hoe fanolorantena mety hopirehetra na religiozy na tokantena. Ny tanjona moa raha ihany fa tsy hoe ireo olona voatokan'ireo ihany natokana ho an'Andriamanitra fa ny tanjona rehetrarehetra ho an'ny kristianina dia mitovy hoe miomasina. Izay ny antsoantsoan'Andriamanitra antsika araka nefa voalazany amin'ny testamenta taloha any amin'ny levitika toko fahasivy ambin'ny folo andininy faharoa dia miteny an'izany izy hoe aoka masina ianareo fa masina izany Andriamanitrareo. Dia fandavirarianan'izay moa fotsiny moa ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahadimy andininy fahavalo ambin'ny efapolo milaza hoe aoka ho lavirary nareo tahaka ny fahalavirarindry anareo izay any an-danitra. Fa raha ihany ny masina sy lavirary ao amin'ny soratra masina ary ny olona rehetra no natsona ho anio fa reto olona voatokany reto izany nany hoe mpirehetra na relijiozy dia mieritreritra ary mamantatra amin'ny tenany hoe ao anatin'io lalana ny safidiny maha olom-boatokana azy io no ahitana ilay fahamasinana. Fa antsika kristianina rehetra mihitsy no antsoin'Andriamanitra ho an'izay fahamasinana izay. Dia tsara izany na tsy ankalaza manokana ny andro io aza ny kristianina rehetra mba mandinika ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'izay mahavoatokana azy tamin'ny batemy izay ho zanak'Andriamanitra ho voatolotra ho amin'ny famonjena.
Fa ho an'ny ao amin'ny diosezin'ny Moramanga kosa dia mitondra fanazavana makasika ny taonjobily izay ankalazaina ny 25 sy 8 avy izao andraisana ny famindram-po ireo pretra izay miandraikitra ny seminera ao amin'ny diosezin'ny Moramanga. Araoary ny fifampizarana makasika an'izay sy ny fampitaom-baovao entin'ny namana Atanazy Romule.
Ho fiomanana amin'ny fiatrehana ny taonjobily amin'ny taona 25 sy 8 izao andraisana ny famindrapon'Andriamanitra araka ny afatra nataon'ny paparay masina François mitondra ny lohahevitra hoe mpivahinyny fanantenana dia mitondra fanentanana sy fanazavana ny mopera recteur ny grand séminaire de théologie saint jean marie vianney mangarivotra Moramanga.
Ny anaran'ny ekipany mpanabe eto amin'ny grand séminaire no hitondrana ny fiarabanantsika minakavy amin'ny zao fotoana izao. Araka ny efa fantatsika sy antsika ao ambenimbeny dia miomana amin'ny tonjobily amin'ny 25 sy 8 antsika menakavy. Tonjobily izay nanentana ny papa François antsika andraisantsika ny famindrapon'Andriamanitra. Io tonjobily io araka ny fantatsika dia mitondra ny lohateny hoe mpivahinyny fanantenana. Ka araka ny mazatra dia misy mandraikariva ny fiomanana mialohan'izay tonjobily izay. Roa taona no natokana iomanana amin'izay tonjobily izay ka ny 2023 na ny 25 sy 8 dia natokana nandalinana manokana ny taonany konsily na ireo mpahirikevitra lehibe ao amin'ny konsily vatikanina faharoa. Ary amin'izao 25 sy 8 izao dia natokana ho fotoanany vavaka anomanana akaiky an'izay tonjobily izay. Izay ny ankapobeny ny fanazavana tsotsotra momba ny tonjobily izay tia ny papa François hiainantsika sy hiomanantsika diny izao sahady. Ary ny grand séminaire de théologie sy ny grand séminaire de philosophie any Tamatavy dia manomana ny symposium mikasika an'izay tonjobily izay.
Mandrisika antsika menakavy amin'ny fitrotroana mibavaka ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny tonjobily amin'ny taona 25 sy 8 izao. Izay ny vaovao avy ety amin'ny diosezy ny Moramanga Atanazy Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny fiarahana ary amin'nyity takariva ity dia niako ny fankalazana ny fetin'ny masindajy Juan Bosco ny alarobia faraika amin'ny 30 ny volana janoary lasa teo. Eucharistie masina izay notarian'i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque an'Antananarivo, notron'i Monseigneur Saro Vela izay evêkan'i diocèse'i Moramanga, anisan'i ao anatin'izay fikambanana salesiana Don Bosco izay toy ihany koa moa ireo prêtra mpiara-miasa amin'ny fikambanambe sy ny fianakaviambe salesiana ary ireo prêtra ao anatin'izany fikambanana salesiana Don Bosco izany, toy ihany koa moa ireo tanora sy ankizy izay beaziny ary ireo masera izay noforonin'ny masindady hoan'ny Bosco niaraka tamin'ireo kristianina marobe tonga teny an-toerana tao amin'ny ekara Masimbavy Terezina Jesoa Zazakely Vatomo no nanatanterahana ny fankalazana. Nandritra ny fampianarana izay noentiny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ary no nanantitra ny terany ary nanafatra faran'ny olona rehetra anome lanja ambony ny asa fanabeazana, satria hoy izy ao anatin'izany asa fanabeazana izay tanterahan'ny tsirairay avy izany no hitarihana ny olona rehetra hifikitra amin'Andriamanitra. Araoary ny ampahany amin'izay fampianarana izay, Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque an'Antananarivo.
Masindanjo Juan Bosco nataony izay olombelona sy ny mahazanak'Andriamanitra ry tanora ny beaziny, ary nataony izay atonga ireo ankizy sy ny tanora hifikitra amin'Andriamanitra. Ka zay koa ny manabe tsy hoe manome sakafo fotsiny na mampianatra mba hitombo fahalalana sy saina, tsy izay fotsiny, fa mba hifikitra amin'Andriamanitra. Ka raha tsy tonga amin'izay ny fianabeazana atolotsika hoe le zanaka no beazina, lay akisy tanora no beazina, tsy malala an'Andriamanitra, tsy mino an'Andriamanitra, tsy mifikitra amin'Andriamanitra, inona moa ny dika fanabeazana ataontsika?
Asa ambony izy ny asa fanabeazana, asa fampitana ny aina ihany koa izay asa fanabeazana izay. Ka io indrindra no mbola nantitra anteriny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson mba hitandro mandrakariva sy anome asina izay asa fanabeazana izay, satria tanora sy ankizy no tarihana ho amin'ny lalana tsara. Araoary izay ampahany amin'ny fampianarana mbola noentiny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay hatrany.
Tsy tokony hanadinona oviana noviana fa misolo ny ray aman-drenin'ireo tanora malalatsika isika. Every toy ny zanantsika ireo izay nankinina ho fihezitsika ho beazitsika, manompo azy toy ny nataon'i Jesosa, tonga mba anaiky fa tsy andidy. Aza miandro lavirary vao mandray andraikitra. Ka rehefa mandray andraikitra zany mitombo atsarana. Rehefa masa mirotsaka tsehitra amin'ny fanabeazana, satria fanabeazana moa no ny masony ity olomasina ankalazaintsika anio ity, dia mitombo fahalavirariana, mitombo atsarana. Amin'izay fotoana izay no tanteraka ny fanentanana nataon'ny masindapaoly hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo.
Fa nandritra ny lahateniny fandimbiasana ihany koa dia nitondra teny fankaherezana sy fisaorana ho an'ny fianakaviambe salesianina Don Bosco, ny avy eo anivon'ny filan-kevitry ny fitondrana vahoaka an'Andriamanitra raha nandray fitenenana izy ireo, satria dia marobe tokoa ny asa fanabeazana izay tanterahany ity fianakaviambe ity, indrindra fa ireo tanora. Araoary izay teny nataony avy eo anivon'ny FFVA izay.
Tsy moramora ny asanareo ao amin'ny Don Bosco, amin'izany asanareo izany izay adidy masina atsika ray manontolo ny fiahinana izany tanora izany, fa dia anareo dia nanana an'izay karisma izay manokana ahafahanareo mampivoatra ny sy mampianatra manabe an'izany tanora izany, ka dia isaorana sy ankahirezana anareo izany. Sotra be dia be nareo moa le araka le fiteny hoe partenaira pastoral zany a, manampy misorodalana enina ao amin'ny satany diosezy ao, dia ao ny sehetra fanabeazana izay anisan'ny zava-dehibe, dia ianareo tena mikatroka amin'izay a, ka dia isaorana eram-po eran-tsaina anareo izany a, ary ankahirezina anareo.
Teny ampamaranana ny eokaristia masina moa dia afatra no napetraka i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ho an'ny rehetra mikasika izay asa fanabeazana izay. Monseigneur Jean de Dieu Rawelson, archevêque an'Antananarivo.
Faly ny ahy ny eglizy, faly izay manana anareo tanora, fa ianareo no antenaina hitondra an'izany tsara izany amin'ny tanora namanareo, amin'ny ny olon-drehetra, ka dia manantena anareo zay e, ary engane ny fanabiazana zay atolotra anareo mba ho tonga nofo ao aminareo. Dia ho antsika mianakavya averiky ny fanentanana nataon'ny masin-dapoly ho an'ny Filipianina toko fahefatra telo hoe mifalia mandrakarivo amin'ny tompo ary raha mbola mety ho atsarana atsaram-panahy sy diera ihany koa, dia hevery zany, aza matahotra no mikatsaka an'izany atsarana izany. Fa rehefa mikatsaka ny atsarana tsika tahaka ny masin-dajo Juan Bosco, dia lasa tantara tsy ho an'azy rery ny tantaram-piainany, fa lasa tantaran'ny eglizy hoe engane ny tantaram-piainantsika zay ataontsika amin'ny fanabiazana, fizarana fahendrena, fizarana fahalalana, fizarana fahamasinana, ny fahalalana sy ny finoanan'Andriamanitra, mba ho lasa tantara mahasoa ny hafa ihany koa, lasa tantaran'ny eglizy.
Ho an'ireo vavao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa dia ampatsahivina ny zanak'ampelezana rehetra ao amin'ny ekara ambomiadana talata volonondry ho tonga amin'ny fampiarabana tratry ny taona ny alahady 12 febroary izao amin'ny salle d'oeuvre ekara talata volonondry. Toy izao ny fandaharam-potoana: amin'ny 5 fahatongavana, amin'ny 12 eukaristia masina arahina fiaraha-misakafo sy korana, samy mitondra sakafo sahaza ho fanitoerana lehibe arivo ariary ankizy dimanjato ariary. Tongava maro. Tonga eo amin'ny fotoana ifamizarana aminao ny afatry ny Papa François sy ny fampianarana izay noentina nandritry ny audience générale tamin'ny alarbia teo ary isika. Ny mikasika ny atezerana indray ary no nanoizan'ny Papa François ny fampianarana ny alarbia teo. Anisan'ireo aratsipana maizina indrindra ny atezerana hoy izy. Izy dia toy ny ratsy eo foana naiza naiza toerana misy antsika ka tsy mamela antsika mihitsy, sarotra hafenina. Ambonin'izany koa, raha raisina ho toy ny endrika tsirariny misy ny atezerana na koa raisina ho toy izany, matetika tsy aseho amin'ny olomeloka izany fa amin'ny olona izay sendra ny tena voalohany. Ohatra hoe misy lehilahy iray tsotra sady malemy fanahy, miazona ny atezerany any amin'ny asany, fa kosa rehefa tonga any an-tranony dia tsy azo raha miaina ao amin'ny vady aman-janany. Manaraka izany, io atezerana io koa dia toy ny ratsy manapotika amin'ny fifandraisan'ny olona izay maneho ny tsy fahaizana manaiky ny fahasamihafana eo amin'ny hafa manodidina antsika. Ny olona iray ao anatin'ny atezerana dia manao ny hafa ho iray ihany ny maha izy azy ary tsy manavaka ny maha olona ny olona io sy izay ataony. Io hafa io, hafa maha izy azy, hafa toy izatsy na izaroa izay miteraka atezerana sy lonilony. Manomboka mankahala azy isika amin'izany, na ny feony, na ny fihetsiny tsy dia misy dikany amin'ny andavanandro, na ny fomba fisainany sy ny fihetsepony. Tsy mety lefy manaraka ny fotoana io atezerana io. Ny fotoana mihitsy aza matetika no mety anamafy indray ny vesatry ny tsy fahaizana mahazo ny hafa ka mahatonga atezerana. Mba hisorohana ny atezeran'ny olondroa tsy andavaka lalina, dia ndraisin'ny Papa François ny torohevitry masin-dapoly ao amin'ny taratasy no an'ny Efeziana: aza vela ho tratry ny masoandro milentika ny atezeranareo. Raha misy tsy fifangazahoana tonga tampoka mandritry ny andro ka mahatonga tsy fahaiza miaino eo amin'ny olona roa ary mahatsiaro voahilika ny andanin'ny senkilany, aza tolotra ny demony ny alina. Ny fahaizana mamela eloka no valin'ny atezerana satria ny famelan-keloka miaro ny fifandraisan'ny olona. Izany no fahasoavana angatahantsika ao amin'ny vavaka arainay. Amin'ny alalan'ny fangatahana famelan-keloka amin'ny fahotantsika no angatahantsika ihany koa miaraka amin'izay ny famelana ho andreo izay nanao ratsy tamintsika. No azavain'ny Papa ihany koa fa ny olona iray tsy mety tezitra dia sady tsy olombelona izy ny tsy kristianina ihany koa, satria raha misy olona tsy mety tezitra mihitsy, tsy tezitra amin'ny tsirariny, tsy miontsina mahita ny fampahorianan'ny olona marefo, midika izany fa tsy olombelona izany olona izany ary tsy kristianina ihany koa. Jereo anie nataon'i Jesosy hoe raha nahitan'ireo mpivarotra tao an-tempoly izy, tezitra mafy izy, misy ny atezerana masina hoy ny papa François. Io atezerana io dia azo aseho ivelany noho ny zodi-po ho an'ny tranony tompo. Namarana ny iray masina ny fampianarana dia ny hoe ny azo anoerana ny atezerana dia ny hatsara-panahy, ny fahatsoram-po, ny alemem-panahy ary ny faharetana. Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Ny ampira indray ny teny pirenena ampiasaina amin'ny famoahana sy fampitam-baovao eo anivon'ny Vatican News. Nampiasaina nanomboka tamin'ny alarobia iraika amin'ny 30 janoary teo ny teny Mongol. Misa 250 amin'ny teny pirenena avy any Mongolia io izany ankehitriny ny teny ampiasaina amin'izay fampitam-baovao avy ao Vatican izay. Isy manomboka amin'ny alahady izao noho izany ny fandikana ny vavaka Angelus amin'ny teny Mongol isaky ny alahady sy ny fampianarana katesizy fanaon'ny papa isaky ny alarobia. Farandeha miantso sy manentana ny rehetra hivavaka sy handray andraikitra ho an'ny marary efa anatin'ny dingana farany amin'ny aretina sy ho an'ny fianakaviany, ny papa François amin'ny fangatahambavaka ho an'izao volana febroary izao. Vavaka ho fanohanana azy ireo arantsaina sy amin'ny maha-olona ary ara-panahy. Amin'ny alalan'ny hafatra an-tsary moa no hanaovan'ny papa izay fanentanana izay ka nanombohana izany ny fanazavana momba ny mahasamihafa ny aretina azotsaboina sy ny tsitra-panafody. Matetika mantso ny papa afangaron'ny olona ireo, indrindra raha voalaza fa anatin'ny dingana farany amin'ny aretiny ny marary iray. Tsy ho azo foana ny fahasitranana ho hiatranony papa, saingy afaka mikarakara sy maneho fitiavana hatranony marary isika anamaivana ny aretiny. Dia tsy ary ny fiarahantsika tamin'ity takarivan'ny miaradalana ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izao fandarana izao hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandarana ity, teo ireo nanampy tamin'ny lafin'ny teknika fa teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroham-baovao anisan'izany ny Mirambola. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana!